πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Στην αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Κόντου, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαραμεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα εκτιμώ ότι έχουμε για σήμερα. Καταρχάς θα μιλήσουμε για τον λειτουργικό αναλφαβητισμό με τον κύριο Νεκτάριο Στελάκη, αναπληρωτή καθηγητή τμήματος προσφυγικής αγωγής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς περίπου ένα 20% των μαθητών αντιμετωπίζει προβλήματα στη διατύπωση της σκέψης του. Και στις 8.30, αμέσως μετά τις 8.30, θα μιλήσουμε με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Βερολίνο, Γιώργο Παπά, καθώς ο Έλον Μάσκ δεν λέει να βάλει τέλος στις παρεμβολές του, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, στην πολιτική ζωή της Γερμανίας. Θα δούμε και άλλα θέματα, όπως το φόρο τιμής στα θύματα του ολοκαυτώματος και στις εκδηλώσεις του Auschwitz, τη μαζική ανάκληση προϊόντων της Coca-Cola στην Ευρώπη λόγω υπερβολικής περιεκτικότητας σε χλωρικό άλας, αλλά και θα δούμε τι αναμένεται να γίνει στην συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο την επόμενη εβδομάδα. Να σας πούμε ακόμη ότι αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο airteco.gr ή κατεβάζετε το AirTeco application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το AirTeco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Πάει 8 και 13 λεπτά, ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη για ένα θέμα το οποίο είναι μείζον και αφορά στα παιδιά μας, κυρίως του Δημοτικού αλλά και του Γυμνασίου. Πρόκειται για τον λειτουργικό αναλφαβητισμό. Θα το συζητήσουμε αυτό τώρα το θέμα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά αυτό το ζήτημα, τον κύριο Νεκτάριο Στελάκη, αναπληρωτή καθηγητή τμήματος προσχολικής αγωγής Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος διδάσκει γραμματισμό και διδακτικές πρακτικές στην προσχολική ηλικία. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, τώρα, καταρχάς να πούμε στις ακροάτριες και τους ακροατές τι είναι ο λειτουργικός αναλφαβητισμός. Και στη συνέχεια θα δούμε ποιο οφείλεται και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είναι πολλά τα ζητήματα, πολλές οι παράμετροι. Οπότε καταρχάς ας ξεκινήσουμε από τον ορισμό, αν υπάρχει για αυτό το πρόβλημα.
Βεβαίως υπάρχει, δεν θα πούμε πολλά θεωρητικά, θα το πούμε απλά για να το καταλάβουμε όλοι.
Βεβαίως.
Συνήθως λέμε αναλφάβητο, ένα πρόσωπο που δεν έχει πάει σχολείο και δεν μπορεί καθόλου να συλλαβήσει. Ενδεχομένως οι μεγαλύτεροι να θυμούνται και κάποιους ηλικιωμένους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να υπογράψουν και έκαναν ένα σταυρό.
Σωστά.
Ή που πέραν το δάχτυλό τους και υπέγραφαν με τα δακτυλικά τους αποτυπώματα.
Mm-hmm.
Αυτοί ήταν εντελώς αναλφάβητοι.
Μάλιστα.
Όταν λέμε όμως λειτουργικά αναλφάβητο, εννοούμε ένα άτομο, η λέξη εδώ κλειδί είναι το λειτουργικά, ένα άτομο που δεν μπορεί να λειτουργήσει στη σημερινή κοινωνία,
mm-hmm.
ενώ έχει πάει σχολείο και κάποια πράγματα μπορεί να τα διαβάσει ή μπορεί να τα κάνει. Στις απαιτήσεις όμως που υπάρχουν σήμερα, για παράδειγμα το e-banking, το να βγάλει εισιτήριο για το θέατρο, για τον κινηματογράφο ή για ένα ταξίδι μέσω του ίντερνετ, να καταλάβει ένα φυλάδιο ή ένα διαφημιστικό που παίρνει στα χέρια του, δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και έτσι, ενώ έχει πάει σχολείο και μπορεί να συλλαβήσει, δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα στην κοινωνία και γι' αυτό λέμε ότι είναι λειτουργικά αναλφάβητος. Το ποσοστό τώρα διαφέρει μέσα στην Ευρώπη από χώρα σε χώρα ή από γεωγραφική περιοχή σε γεωγραφική περιοχή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι περίπου 1 στα 6 νέα άτομα αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και αυτό το βλέπουμε για παράδειγμα και στις πανελλήνιες εξετάσεις, όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα, βλέπουμε πόσα παιδιά στα νέα ελληνικά έχουν κάτω από τη βάση.
Και ειδικά στην έκθεση, να προσθέσω. Κύριε καθηγητά, αυτό πού οφείλεται? Εντάξει, ένα γεγονός σίγουρα φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο, είναι ότι τα Ελληνόπουλα δεν διαβάζουν βιβλία, παρά ελάχιστα. Είμαστε πολύ χαμηλά στην ανάγνωση και ως γνωστόν όποιος διαβάζει πολλά βιβλία σε μικρή ηλικία μαθαίνει και να διατυπώνει το λόγο του και αποκτά και πλούσιο λεξιλόγιο και συνολικά έναν καλύτερο τρόπο έκφρασης. Πάρα πολλά παιδιά γράφουν στα γκρίκλις, δηλαδή δεν ξέρουν καν την ορθογραφία. Και όλα αυτά, δεν ξέρω ποιοι είναι οι άλλοι παράγοντες που υπησέρχονται, τους οποίους ενδεχομένως να γνωρίζετε εσείς, που προκαλούν δυσκολία, που προκαλούν αυτόν τον αποκαλούμενο λειτουργικό αναλφαβητισμό, κύριε Στελάκη.
Να πούμε βέβαια ότι δεν είναι μόνο τα Ελληνόπουλα που δεν διαβάζουν.
Ναι.
Και οι ηλικιωμένοι Έλληνες δεν τους δίνουμε ένα καλό παράδειγμα.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Και επίσης δεν τους έχουμε φτιάξει τις συνθήκες που θα βοηθούσαν στο να διαβάζουν. Για παράδειγμα, αν δούμε την πολιτική για το βιβλίο, τα δίκτυα δημοτικών βιβλιοθηκών, τις βιβλιοθήκες που είναι στις σχολικές μονάδες, θα απογοητευτούμε.
Ναι, γιατί βασίζεται κυρίως στις προσπάθειες γονέων να φέρουν βιβλία. Το έχω κάνει και εγώ στο σχολείο το δημόσιο που πήγαν τα παιδιά μου. Έφερνα βιβλία για να ενισχύσω τη βιβλιοθήκη, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό.
Δεν είναι αρκετό. Λοιπόν, για να το καταλάβουμε λίγο αυτό, πρέπει να με επιτρέψετε να πω λίγο.
Παρακαλώ.
Ότι το μαθαίνω να διαβάζω δεν είναι τόσο απλό όσο οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι όταν μάθω την τεχνική του συλλαβισμού και μπορώ να συλλαβίζω τις λέξεις, τότε διαβάζω. Αυτό είναι μεν ένα μέρος αυτού του σύνθετου φαινομένου που λέγεται ανάγνωση, αλλά διαβάζω όταν κατανοώ και σε βάθος. Έχω διαβάσει ένα βιβλίο, έχω διαβάσει ένα άρθρο, όταν έχω καταλάβει τα νοήματά του σε βάθος και όχι μόνο ότι έχω καταλάβει, αλλά έχω κάνει και ένα διάλογο μαζί τους. Και ξέρω αν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ και τι άλλο σημαίνει στο άρθρο, αν είναι για παράδειγμα μια
θετική
διακήρυξη, γιατί το λέει έτσι, γιατί το λέει αλλιώς. Ή αν είναι λογοτεχνία, ποιες αναφορές έχει. Είναι λοιπόν ένα σύνθετο θέμα η ανάγνωση. Ένα παιδί λοιπόν που δεν καταφέρνει να φτάσει στο νόημα και δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό το κείμενο, τι μας λέει, γιατί μας το λέει, σε τι μου χρησιμεύει, γιατί το έγραψε αυτός που το έγραψε, πώς μπορώ να το αξιοποιήσω εγώ, είναι μέσα σε αυτό το συνεχές του αναλφαβητισμού.
Και το ζητούμενο, κύριε.
Τι συμβαίνει τώρα,
παρακαλώ.
Ποιες είναι οι αιτίες αυτού του φαινομένου? Για ένα σύνθετο φαινόμενο υπάρχουν πολλές και σύνθετες αιτίες. Το ένα είναι η έλλειψη των κινήτρων. Δηλαδή, ένα παιδί που δεν έχει κίνητρα, που δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να μάθει να γράφει και να διαβάζει. Το άλλο είναι αυτό που λέμε πολιτισμικό κεφάλαιο. Οι γονείς δεν δίνουμε στα παιδιά μας μόνο αν έχουμε χρήματα, κεφάλαιο σκέτο, αλλά τα εντάσσουμε στους τρόπους που χρησιμοποιούμε, στους πολιτισμικούς τρόπους που χρησιμοποιούμε. Ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι και τι δίνουμε στα παιδιά μας από αυτούς τους τρόπους.
Ναι.
Και το νηπιαγωγείο, που είναι το πρώτο σχολείο, πρώτο στην υποχρεωτική εκπαίδευση, πώς ανταποκρίνεται τις ποικίλες ανάγκες όλων των παιδιών που έρχονται στο νηπιαγωγείο και πώς το κάνει και το δημοτικό σχολείο αυτό.
Ναι. Και υπάρχουν παιδιά, το γνωρίζω από φίλους εκπαιδευτικούς, υπάρχουν παιδιά που ακόμα και στα 2, 2,5, ίσως και 3 έτη, να μην καταφέρουν καν να εκφέρουν λόγο. Δηλαδή, λένε αυτές τις εύκολες λέξεις, μαμά, μπαμπά, άτα, τουτού, όλα αυτά. Και είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο αυτό και δεν νομίζω ότι, εντάξει, υπάρχουν γονείς οι οποίοι μπορεί να έχουν τελειώσει και οι δύο μια ανώτατη σχολή, προφανώς έχουν ένα επίπεδο και προσπαθούν να περάσουν στο παιδί αυτό το επίπεδο. Όταν όμως ο γονέας δεν έχει πανεπιστημιακές γνώσεις, εκεί φαντάζομαι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Δηλαδή το σχολείο είναι αυτό που πρέπει να προσπαθήσει να βοηθήσει τα παιδιά να αρχίσουν να διατυπώνουν λόγο.
Έχετε εν μέρη δίκιο, γιατί δεν είναι μόνο όλοι οι γονείς να έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο, ίσως αγχωθούν κάποιοι αν δεν έχουν. Ναι. Η αγάπη μας για το παιδί μας,
σωστά.
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχουμε στη μικρή κοινότητα ή στη μεγάλη κοινότητα που ζούμε, αυτά που μας παρέχουν, όταν τα αξιοποιούμε, τα παιδιά μας έχουν. Μπορεί να έχω 10 πτυχία, αλλά αν κοιτάω την καριέρα μου και δεν έχω αυτό που λέμε ποιοτικό χρόνο με το παιδί μου και την οικογένειά μου, τότε πάλι στερείται.
Πολύ σωστά το λέτε. Και η απορία μου είναι η εξής. Πολλοί μαθητές, διαβάζοντας άρθρα για το λειτουργικό αναλφαβητισμό, στα 6 τους χρόνια δεν έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη εντός εισαγωγικών σχολική ετοιμότητα. Εκεί ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε, γιατί το δημοτικό αρχίζουν να είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα.
Προφανώς έχετε διαβάσει την έκθεση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας,
ναι.
Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που δημοσιεύθηκε στο τέλος του χρόνου. Είναι ένα πολύ εκτενές κείμενο, αλλά αξίζει να το διαβάσουν όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι γονείς. Ναι. Η ηλικία είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν είναι μόνο ηλικιακό το θέμα. Πράγματι, στη Σουηδία τα παιδιά πηγαίνουν περίπου τα 7 χρόνια, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχουν μαθησιακές δυσκολίες τα παιδιά επειδή πάνε σε μεγαλύτερη ηλικία.
Απλώς στη Σουηδία έχουν πάρα πολλές δημόσιες βιβλιοθήκες με εξαιρετικές συνθήκες. Δηλαδή, σου κάνει κέφι να κάτσεις να διαβάσεις. Τουλάχιστον εγώ, αν ήμουν μαθητής φοιτητής, θα μου άρεσε πολύ.
Και εκτός των βιβλιοθηκών, έχουν και μια εξαιρετική αναλογία παιδιών δασκάλων, τέτοια που επιτρέπει ουσιαστική αλληλεπίδραση.
Βέβαια. Όσο λιγότερα τα παιδιά, τόσο καλύτερη η διεπαφή με τον διδάσκοντα.
Εμείς έχουμε ένα, ιδίως στις μικρές, και μιλάω και για το νηπιαγωγείο, προσωπικά είμαι και δάσκαλος και νηπιαγωγός, και στο νηπιαγωγείο αλλά και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, οι αριθμοί που αναλογούν σε κάθε εκπαιδευτικό είναι τέτοιοι που καθιστούν πολύ δύσκολοι την εξατομικευμένη διδασκαλία, την εργασία σε ομάδες και όλα αυτά τα ωραία που το κείμενο που προαναφέραμε μας λέει. Οπότε, δεν θα ήμουν ικανοποιημένος με ένα ηλικιακό όριο, δηλαδή να πούμε τα 6 χρόνια, τα 6 χρόνια και 3 μήνες, τα 6,5 χρόνια, και νομίζω και οι περισσότεροι συνάδελφοι που είναι στην Επιτροπή θα συμφωνούσαν, ότι αυτό που χρειάζεται είναι μία πρώτον, ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης τέτοια που να παρέχει πραγματικά εξισορροπητική και ουσιαστική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά που είναι προσχολικής ηλικίας, και μέσα από εκεί να υπάρχει μία, να ακούμε μία διαδικασία τέτοια που να ακούμε τους νηπιαγωγούς εάν το παιδί μπορεί να πάει στην πρώτη δημοτικού ή όχι. Στην νηπιαγωγή βλέπουμε πολλά παιδιά σε βάθος χρόνου, γνωρίζουμε τα ίδια και τις οικογένειές τους και οι περισσότεροι συνάδελφοι μπορούν να μας πούν εάν το παιδί δεν μπορέσει λέξη έτοιμο, αλλά εάν έχει έρθει η ώρα του που μπορεί να πάει στην πρώτη και να μην αντιμετωπίσει δυσκολίες.
Τώρα η έκθεση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος έχει κάνει 3 προτάσεις οι οποίες επιγράφονται προσεγγίσεις εγγραμματισμού και είναι διαδοχικές. Τι είναι αυτές οι 3 προτάσεις, κύριε καθηγητά?
Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας πούμε από το προνήπιο, νηπιαγωγείο, πρώτη, δευτέρα, τα παιδιά μαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν.
Μάλιστα.
Που σημαίνει μαθαίνουν τον κώδικα, μαθαίνουν να κατανοούν το νόημα του κειμένου και να συζητούν αυτό το νόημα με τον εαυτό τους και με τους γύρω τους. Mm-hmm. Από την τρίτη δημοτικού και πάνω, τα παιδιά διαβάζουν και γράφουν για να μαθαίνουν.
Ναι.
Διότι τα βιβλία γίνονται πιο σύνθετα, μπαίνουν τα ειδικά αντικείμενα όπως είναι για παράδειγμα η ιστορία, η γεωγραφία, η φυσική, που το κάθε ένα από αυτά έχει τους δικούς του τρόπους νοηματοδότησης. Θέλουμε λοιπόν τα παιδιά στο πρώτο αυτό βήμα, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα Δημοτικού, να έχουν μάθει να γράφουν, να διαβάζουν με βαθιά κατανόηση, έτσι ώστε να είναι έτοιμα από την Τρίτη και μέχρι την Τρίτη Γυμνασίου να μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν για να μαθαίνουν και ταυτόχρονα να σκέφτονται με τη γλώσσα, γιατί με τη γλώσσα σκεφτόμαστε, δημιουργικά και κριτικά.
Και κλείνοντας την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, κύριε καθηγητά, για τις υπόλοιπες τάξεις, ποια είναι η τρίτη προσέγγιση, η τελευταία δηλαδή?
Η τελευταία προσέγγιση είναι σκέφτομαι με τη γλώσσα δημιουργικά και κριτικά. Mm-hmm. Δημιουργικά σημαίνει πρωτότυπα με βάση τις παραστάσεις μου. Ας πούμε για παράδειγμα μία ομάδα παιδιών ή ένα παιδί μπορεί να συνθέσει τα δικά του αφηγήματα. Ναι. Ένα διήγημα, ένα μυθιστόρημα, αυτό είναι δημιουργικά. Mm-hmm. Κριτικά είναι να μπορεί το παιδί ή ο αναγνώστης γενικότερα να καταλαβαίνει το βάθος των νοημάτων που υπάρχουν σε ένα κείμενο. Ναι. Για παράδειγμα, διαβάζουμε τον Δον Κιχώτη που είναι το πρώτο μυθιστόρημα στην ευρωπαϊκή ιστορία και εκτός από όλες αυτές τις ιστορίες που είναι και μερικές αστείες και περνάμε πολύ ωραία, mm-hmm. καταλαβαίνουμε ότι οι γυναίκες είναι το βραβείο που θα πάρει στο τέλος.
Κατάλαβα.
Ή ότι τα παιδιά δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Έτσι ώστε όταν το παιδί αυτό μεγαλώσει και μπορεί να διαβάσει, για παράδειγμα, ένα άρθρο σε μια εφημερίδα, ας μην πιάσουμε την επικαιρότητα, μπορεί να καταλάβει ποιες είναι οι ιδεολογικές παραδοχές αυτού του κειμένου.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτός που το έγραψε, ποια οπτική για τον κόσμο και την κοινωνία υιοθετεί.
Μάλιστα.
Τι στερεότυπα φαίνεται να υιοθετεί, τι αποσιωπά και τελικά ποιον εξυπηρετεί αυτό το κείμενο. Και εγώ με αυτό το κείμενο συμφωνώ ή διαφωνώ και γιατί. Μάλιστα. Αυτό είναι το δημιουργικά και κριτικά.
Μάλιστα. Κύριε Στελάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας.
Να είστε καλά. Ευχηθώ
καλό βράδυ στην Πάτρα.
Κάθε καλό. Και εύχομαι η επόμενη έκθεση της αρχής να είναι πιο ελπιδοφόρα από αυτή.
Το ευχόμαστε όλοι μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Νεκτάριος Στελάκης, αναπληρωτής καθηγητής τμήματος προσχολικής αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών, που διδάσκει γραμματισμό και διδακτικές πρακτικές στη προσχολική ηλικία, με τον οποίο συζητήσαμε το ζήτημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού. Yeah. ώρα έχει πάει 9 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημιωρό της. Στην αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Κόντου, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Ζαλαμεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο έως τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Τώρα, αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο ERTECO.gr ή κατεβάζετε το ERT Echo Application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το ERT Echo στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Και θα αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα από τον λειτουργικό αναλφαβητισμό. Θα πάμε στην Γερμανία, όπου εκεί θα καλησπερίσουμε τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Βερολίνο, τον Γιώργο Παπά. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σε ακροάτες.
Έτσι όπως πάει η AFD, θα τον ανακηρύξει επίτιμο πρόεδρο το Μάσκ, έτσι. έχω καταλήξει αυτό το σημείο.
Είναι ο πολιτικός χορηγός, δεν υπάρχει αμφιβολία.
Και της ακροδεξιάς εν το συνόλο, θα έλεγα.
Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι το AFD είναι το εργαλείο του Μάσκ για την Γερμανία και κατ' επέκταση και για την Ευρώπη, διότι στο μάτι του σίγουρα είναι η Ευρώπη, και με αυτά το έχει πει ευθέως και στις παρεμβάσεις του που έκανε μέσω του AFD στην γερμανική πολιτική προεκλογική μάχη, ότι το πρόβλημά του είναι η Ευρώπη. Αυτή η Ευρώπη δεν τη θέλει, δεν του αρέσει και εν πάση περιπτώσει προφανώς
δεν τον ρώτησε κανένας βέβαια.
Ναι, δεν το ρώτησα, αλλά έχει πολλούς. Έχει οπαδούς, σε πάση περιπτώσει, συνοδοιπόρους θα μπορούσα να πω στην Ευρώπη, από τους ευρωσκεπτικιστές μέχρι τους αντιευρωπαϊστές. Και το AFD είναι το καλύτερο εργαλείο του, τουλάχιστον για τη Γερμανία, και αν εν πάση περιπτώσει πετύχει το στόχο του στη Γερμανία, στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, τότε είναι προφανές ότι θα έχει πετύχει μια τεράστια νίκη, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχουν πετύχει οι ακροδεξοί ακόμα στην Αυστρία.
Είπε και για λιγότερες Βρυξέλλες έκανε λόγο, έδωσε και έκανε και παρενέσεις.
Ναι, εντάξει, υπάρχει, ξέρεις, το θέμα είναι ότι όλες αυτές οι δηλώσεις, τα συνθήματα των ακραίων λαϊκιστών έχουν πάντα στον πυρήνα τους έναν πυρήνα αλήθειας. Ο πυρήνας αλήθειας είναι ποιο, ότι υπάρχει μια γραφειοκρατία στις Βρυξέλλες, και παλιότερα υπήρχε μια μεγάλη κουβέντα για το έλλειμμα δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς είναι δομημένη, πώς μπορούμε να την κάνουμε ακόμα πιο δημοκρατική. Mm-hmm. Όλα αυτά υπάρχουν και ως ψήματα, αλλά το να παίρνεις αυτό και να το κάνεις, ας πούμε, σημαία για να, και σε μια άλλη Ευρώπη, η οποία βεβαίως δεν είναι αυτή η Ευρώπη που θέλουμε εμείς, έτσι. Είναι αυτή η Ευρώπη που θέλει ο Τραμπ, διότι έτσι ο Μάσκ, διότι έτσι μπορεί, διασπώντας την Ευρώπη, να έχει πολύ καλύτερες συμφωνίες σε μέρους χώρες της Ευρώπης και να τις χειρίζεται πολύ πιο εύκολα από ότι έχοντας απέναντί του μια αγορά των 350-450 εκατομμύριων πολιτών, έτσι, είναι προφανές. Και αυτό το παιχνίδι παίζει, υπάρχει αυτό το ψήγμα της αλήθειας, αλλά εδώ δεν πρόκειται για ψήγμα αλήθειας, εδώ πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική στρατηγική. Όταν λένε ότι δεν μου αρέσει αυτή η Ευρώπη, προφανώς θέλουν μια άλλη Ευρώπη με λιγότερα δικαιώματα, με λιγότερο σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες, το κράτος δικαίου που έχει καταστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια ως κριτήριο και για την συμπεριφορά και την αντιμετώπιση από την Κομισιόν σε ό,τι αφορά όταν χρειαστεί να επιβάλλει ποινές, αλλά και για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέων φορών. Όλα αυτά δεν τους αρέσουν, είναι προφανές ότι δεν τους αρέσουν, δεν ταιριάζει στο σχήμα της στρατηγικής τους και για την Ευρώπη και για τις δημόσιες σχέσεις. Οπότε είναι προφανές ότι χρησιμοποιούν ως εργαλείο αυτή τη στιγμή το AFD, και το είδαμε με τις διάφορες παρεμβάσεις που έκανε ο Μάσκ. Αλλά ξέρεις, Δημήτρη, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι πια το AFD μόνο. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ που βρισκόμαστε σήμερα είναι εκείνοι οι οποίοι κοπιάρουν, εκείνοι οι οποίοι φωτογραφίζουν το AFD ή ασπάζονται ή χρησιμοποιούν τα δικά τους επιχειρήματα για να υποτίθεται για να ανακόψουν τις διαρροές προς το AFD, αλλά στην ουσία ασκούν την πολιτική του AFD. Και το βλέπουμε αυτό το να γίνεται, το έχουμε δει και στην περίπτωση της Αυστρίας, αλλά το βλέπουμε τώρα και στη Γερμανία. Όλη αυτή η ιστορία που ξεκίνησε μετά το Ασάθινμπορκ, που ήταν, είχαμε έναν ψυχασθενή.
Είπαμε ότι ήταν νερό στο μήλο του ΑΕΦΔΕ αυτό.
Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Ναι, αλλά τώρα βλέπουμε όμως στη Γερμανία να έχει ξεσηκωθεί μια ολόκληρη συζήτηση για το πόσο πιο αυστηρό μπορεί να γίνει το νομικό πλαίσιο και για τη μετανάστευση και για το άσυλο, αλλά όχι μόνο αυτό. Εάν και κατά πόσο η Γερμανία θα κηρύξει το τέλος του Σέγγεν, θα παραβιάσει το Σέγγεν, θα παραβιάσει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και νόμους. Αυτό είναι το στοίχημα που παίζεται αυτές τις ημέρες και θα παιχτεί αυτήν την εβδομάδα. Και μάλιστα από ένα κόμμα το οποίο είχε ξεκινήσει με τον Αντενάουερ, πέρασε στον Κολ, πέρασε στη Μέρκελ, τους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν μάχες για να υπάρχει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Ο σημερινός ηγέτης της, ο Φρίντριχ Μέρτς, είναι. Δεν είναι σε αυτή τη γραμμή, για να το πω.
Και μάλιστα διάβαζα, και συγγνώμη που σε διακόπτω Γιώργο, διάβαζα σε μια συνέντευξη του Μέρτς στην γερμανική ραδιοφωνία ότι είπε ότι η μεταναστευτική πολιτική στη Γερμανία, εφόσον εκλεγεί καγκελάριος, θα είναι αυστηρότερη εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή προφανώς πάει περίπατο η συνθήκη του Σέγγεν. Το ζήτημα είναι πόσο πιο σκληρή θα γίνει η μεταναστευτική πολιτική. Και ενώπιση των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου, συγγνώμη, ήθελα να σε ρωτήσω, μέχρι πρόσφατα, πριν από 2-3-4 μέρες, έπαιρνε 20% το ΑΕΦΔΕ. Πιστεύεις ότι μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά του, και επίσης, αν έχεις ακούσει, αν υπάρχουν πληροφορίες, απλώς ρωτάω, δεν το γνωρίζω, δεν έχω διαβάσει κάτι, ότι ο Μάσκ ενδεχομένως να χρηματοδοτήσει το ΑΕΦΔΕ, πράγμα που σημαίνει ακόμα πιο μεγάλη παρέμβαση?
Αυτό θα πρέπει να το δούμε για τη χρηματοδότηση του ΑΕΦΔΕ. Σίγουρα θα πρέπει να ανοίξουν τα χαρτιά τους σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση τα κόμματα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, χρηματοδότηση ήταν και αυτό που έγινε με την συνομιλία που είχε, τη συνέντευξη υποτίθεται που είχε.
Από τη γιγαντοοθόνη, λες.
Από τη γιγαντοοθόνη, φυσικά, διότι αυτό έχει τεράστιο κόστος. Το ότι δεν ξέρουμε, το πλήρωσε το ΑΕΦΤΕ το κόστος αυτής της συνέντευξης? Προφανώς όχι. Ήταν το δώρο του Μάσκ, ας πούμε, στο ΑΕΦΤΕ. Αλλά αυτό το δώρο του Μάσκ, πανάκριβο δώρο, αν μεταφραστεί σε χρηματική υποστήριξη, και θα πρέπει να το δούμε. Υπάρχουν και τέτοιου είδους αναζητήσεις. Σε ό,τι αφορά το άλλο που λες για το κλίμα που διαμορφώνεται, νομίζω ότι αυτές τις ημέρες είναι οι μέρες οι οποίες εγκυμονούν εξελίξεις. Mm. Και θα πρέπει σίγουρα να αφήσουμε αυτή την εβδομάδα και μετά από αυτή την εβδομάδα να δούμε πώς διαμορφώνονται και οι δημοσκοπήσεις. Εάν θα, με τι αέρα θα βγει το ΑΕΦΤΕ στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου. Γιατί αυτή την εβδομάδα λέω? Διότι αυτή την εβδομάδα θα παιχτεί το παιχνίδι στην Βουλή. Η Βουλή συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη, μόνο ότι πηγαίνουμε σε εκλογές. Υπάρχουν οι παλιές πλειοψηφίες και με βάση τις παλιές πλειοψηφίες θα τεθεί την Τετάρτη από τον Φρίντριχ Μέρτς προς ψήφιση στη Βουλή και ένα νομοσχέδιο, αλλά και διάφορα ψηφίσματα για την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου για το μεταναστευτικό, αλλά και για το κλείσιμο των συνόρων. Αυτό νομίζω ότι είναι το μείζον, και δεν αφορά μόνο τη Γερμανία, αφορά όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ περισσότερο αφορά και την Ελλάδα. Γιατί την αφορά? Διότι η πρώτη πρόταση και το πρώτο ψήφισμα που θα καταθέσει ο Μέρτς θα είναι να κλείσουν τα σύνορα. Να κλείσουν τα σύνορα για να δημιουργηθεί
συνολικά
ένα τόμινο. Να κλείσουν ερμηνευτικά, που σημαίνει δηλαδή ότι οποιοδήποτε περνάει από τα σύνορα πρέπει να περνάει από έλεγχο διαβατηρίων, ταυτότητας, ταξιδιωτικών εγγράφων. Οποιοδήποτε, όχι να γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος, όλοι. Και βεβαίως όσοι δεν έχουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα, λέει ο Μέρτς, θα πρέπει να στέλνονται πίσω από εκεί που ήρθαν. Αλλά από πού ήρθαν αυτοί? Ήρθαν από την Αυστρία, θα πρέπει να στέλνονται στην Αυστρία, και ήδη έχουμε δηλώσεις από αυστριακούς πολιτικούς, κυβερνητικούς πολιτικούς, οι οποίοι κατηγορούν το Μέρτς ότι καταστρατηγεί το Σέγγεν. Αυτό θα έχει ένα ντόμινο εξελίξεων στη συνέχεια, διότι στέλνοντάς τους η Γερμανία στην Αυστρία, η Αυστρία τους στείλει πιο πίσω, είτε στην Ιταλία είτε στις άλλες χώρες από που είναι.
Και στην Ελλάδα ενδεχομένως.
Τελικώς και στην Ελλάδα, όπου στην ουσία θα μεταφερθεί όλο το βάρος στα εξωτερικά σύνορα. Βεβαίως όλοι λένε ότι πρέπει να φυλάξουμε τα εξωτερικά σύνορα, αλλά η φύλαξη των εξωτερικών σύνορων σημαίνει μια ευρωπαϊκή πολιτική, την οποία μετά από πάρα πολύ κόπο και πολύ πολλές διαπραγματεύσεις χρόνων κατέληξε σε μια συμφωνία για το νέο σύστημα ασύλου, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2026. Η Γερμανία, η σημερινή κυβέρνηση, προσπαθεί όσο μπορεί να επιταχύνει την υλοποίηση αυτού του νέου συμφώνου, γιατί περιλαμβάνει και το μηχανισμό διανομής μέσα στην Ευρώπη. Αυτή είναι η ιστορία.
Ναι.
Και ο Μέρτς λέει ότι όχι, εγώ δεν μπορώ να περιμένω μέχρι το νέο άσυλο, θα το εφαρμόσω αυτό από τώρα. Εφαρμόζοντας το από τώρα, έρχεται σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα θέματα που αφορούν το άσυλο στη Γερμανία, έρχεται σε σύγκρουση και με το Σύνταγμα της χώρας. Αυτά θα πρέπει να τα δουν οι ίδιοι τους και θα τα δουν σίγουρα οι ίδιοι τους οι Γερμανοί. Αλλά νομίζω ότι εκείνο που μας αφορά άμεσα και θα έχει και άμεσες επιπτώσεις, εάν υλοποιηθούν τα σχέδια του Μέρτς, τότε θα είναι το θέμα της δευτερογενούς μετανάστευσης. Η δυνατότητα δηλαδή να σταλούν από τη Γερμανία, η Γερμανία να στέλνει πίσω όσοι έχουν καταγραφεί ή έχουν περάσει από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λένε μάλιστα ευθέως εδώ, Δημήτρη, ότι δεν υπάρχει καμία χώρα που να περιβάλλει τη Γερμανία στην οποία να μην λειτουργεί η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας λόγος άνθρωποι που από εκείνες τις χώρες, τις γειτονικές χώρες, να έρχονται στη Γερμανία. Το λένε ευθέως, έτσι.
Θεωρείται ο ηγέτης της επαγγελίας για τους μετανάστες στη Γερμανία. Και βεβαίως να πούμε, Γιώργο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει λύσει, δεν έχει αφήσει ανεπίλητο το μεταναστευτικό. Πρέπει να αποκτήσει και μια πιο συγκροτημένη οικονομική και αμυντική πολιτική. Είναι θέματα τα οποία συζητώνται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πάντα ενδιαφέρουσες και αποκλειστικές πληροφορίες σου. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα έχουμε και δημοσκοπήσεις την άλλη εβδομάδα. Και φαντάζομαι ότι θα επικοινωνήσουμε για να μας τις μεταφέρεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια χαρά.
Καλό βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι, ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βερολίνο, ο Γιώργος Παπάς, με τον οποίο συζητήσαμε την ακρεφνή στήριξη του δισεκατομμυριούχου του Έλον Μάσκ στην εναλλακτική για την Γερμανία. Να δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η παρέμβαση του Μάσκ, που θα σταματήσει και αν θα μπει και κάποιο φρένο στις δηλώσεις του Μάσκ, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τον Σόλτς ως ανόητο και ηλίθιο. Αμετροεπής, ασεβής, αγενής ο Μάσκ. We'll be right back. συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά αυτοί που κακοποίησαν το τρίχρονο αγοράκι που βρίσκεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή, δεν ξέρω, θα έπρεπε η νομοθεσία να είναι πάρα πολύ αυστηρή. Θα έπρεπε να μπουν στη φυλακή και να μην βγουν ούτε σε 20 χρόνια. Όταν κακοποιείς τόσο βάναυσα ένα τρίχρονο παιδάκι, είσαι ικανός για όλα, ακόμη και για τα χειρότερα εγκλήματα, γιατί αυτό είναι ένα από τα χειρότερα εγκλήματα. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, η υπόθεση βρίσκεται στο δρόμο προς την δικαιοσύνη, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζουν του παραμικρού ελέους, της παραμικρής, του παραμικρού, πώς να το πω, να δείξουν εν πάση περιπτώσει έτσι λίγη κατανόηση. Δεν υπάρχει καμία κατανόηση όταν γίνονται τέτοια φρικτά εγκλήματα. Και μια και ο λόγος για εγκλήματα, να σας πούμε ότι σήμερα, μετά από 80 χρόνια, ο κόσμος τιμά τη μνήμη των 6 εκατομμυρίων Εβραίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, καθώς και των εκατομμυρίων άλλων θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας στο Auschwitz-Birkenau. Εκεί εξοντώθηκαν 1,1 εκατομμύριο Εβραίοι και Ρωμά και διάφοροι άλλοι. Ήταν το μεγαλύτερο σύμπλεγμα στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης. Στις τελετές λοιπόν βρέθηκαν περίπου 50 επιζώντες φορώντας κασκόλ με άσπρες και μπλε ρίγες που θυμίζουν τις στολές που φορούσαν πριν από 80 χρόνια. Είναι πραγματικά μια πολύ συγκινητική γιορτή αυτή. Ξεκίνησε το απόγευμα και πέρα από το χαιρετισμό του Πολωνού Προέδρου Ντούντα, οι επιζήσαντες ήταν οι μόνοι που μίλησαν στη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσία ηγετών, βασιλέων και υψηλόβαθμων αξιωματούχων από 54 χώρες. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει το φρικτό έγκλημα του Ολοκαυτώματος, ειδικά μέσα στο πλαίσιο της ανόδου της ακροδεξιάς στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Τώρα είναι 9 παρά 7 λεπτά. Σιγά σιγά η απόψινη Γεώπολη πλησιάζει στο τέλος της. Να σας πούμε μια πολύ σημαντική είδηση, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Αυτό αναφέρουν πηγές των Times of Israel, μια πολύ μεγάλη Ισραηλινή εφημερίδα. Και σε περίπτωση που γίνει αυτή η συνάντηση, ο Νετανιάχου θα είναι ο πρώτος ξένος ηγέτης που θα συναντήσει τον Τραμπ στη δεύτερη θητεία του. Αυτό εκτιμάται από τον Ισραηλινό τύπο ότι συνιστά μια χειρονομία του Τραμπ προς τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό σε αντάλλαγμα για την υποχώρησή του από τις πιέσεις για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του Σπυρός με τους ομήρους στην Γάζα. Μια εκεχηρία η οποία αποδεικνύεται προς το παρόν εξαιρετικά εύθραυστη. Ας ελπίσουμε ότι θα κρατήσει και για να απελευθερωθούν οι όμηροι, αλλά και να φύγουν οι Παλαιστίνοι, εκατοντάδες Παλαιστίνοι από τις Ισραηλινές φυλακές. Πάντως, ο ΙΕ ανακοίνωσε τον τραγικό απολογισμό του πολέμου για τα μικρά παιδιά των Παλαιστινίων στη Γάζα. 13.000 σκοτώθηκαν και 25.000 τραυματίστηκαν, χωρίς να αναφερθούμε καν σε όσα έμειναν ανάπηρα. Αυτά είναι τα φρικτά, είναι το φρικτό πρόσωπο του πολέμου, τον οποίο πρέπει να προσπαθήσουν όλοι οι ηγέτες να σβήσουν από τον χάρτη, κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρά 5 λεπτά. Η υποψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Κόντου για την αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τη Μαριάντζα Λαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλους και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και άμεσα μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού. Ελθέτε Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι σας ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.